Laida aktualijos.
Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien aktualių laidoje kalbamės apie dabartinę Ukrainos politinę situaciją. Laidoje vieši profesorė iš Ukrainos katalikiško universiteto Olena Džadžora. Ją anglų kalba kalbina ESM ekonomikos ir politikos programos vadovas daktaras Vincentas Vobolevičius. Iš anglų kalbos pokalbį verčia Kauno jėzuitų gimnazijos mokinys Justinas Mickus. Laidą pradėkime Ukrainos himnu.
Слава, ні воля, ще нам, браття молоді, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Good day, Professor Džadžora, and thank you very much for taking your time to participate in our program. Our listeners are going to be certainly very interested to hear what is happening in Ukraine, and most importantly, to get a personal insider's look. But before we start, actually, I would like to ask just a few questions about yourself. Where do you live? What do you teach? What is your line of occupation?
Sveiki, tariame profesoriai Džadžorai, ir sveiki atvykę į mūsų laidą. Mūsų klausytojai tikrai labai susidomėjo išgirsti asmeninį liūdimą iš to, kas vyksta Ukrainoje. Bet prieš pradedant tai, norėčiau paklausti keletą klausimų apie jūs pačią. Ką jūs mokote, kas darote ir kokia yra jūsų profesija?
Good morning. It's a pleasure to talk to Lithuanian Radio and your public. And I would like to start stressing how grateful I personally and many my counterparts are to your government and to your people for, you know, a clear demonstration of your solidarity and support with Maidan.
Sveiki, man yra labai labai malonu dalyvauti jūsų laidoje. Ir pirmiausia, aš esu labai dėkinga, ir mes visi ukrainiečiai esame labai labai dėkingi Lietuvai už demonstruojamą solidarumą ir paramą mūsų valstybei. Kalbant apie mane pačią, aš gyvenu vakarinėje Ukrainos dalyje, Lvyve, ir pagal profesiją esu istorikė, dėstau Ukrainos katalikų universitete. Esu ištekėjusi moteris ir auginu du nuostabius sūnus.
Well, wonderful. This is very good to know. Without a doubt, for Lithuanians, the events that are happening in Ukraine right now are very close to heart, because just 20 years ago, we experienced the brutal force of the dying Soviet regime, and truly everybody here is very passionately rooting for Maidan, for Ukraine to finally become free of the remnants of that old regime. So we are with you, we're supporting you, and we're very keen to find out a little bit more details about what is happening. Without further ado, let me get my first question. There seems to be a little shortage of information right now coming from Ukraine. In other words, we hear that some negotiations have been taking place, we hear that agreements have been made on minimal demands, such as release of prisoners, but it seems that nothing is really happening. There seems to be shortage of development right now. Could you perhaps bring our listeners up to speed as to what is the latest news from Maidan?
Nuostabu tai girdėti. Be abejonės, Lietuvai tai, kas vyksta Ukrainoje, yra labai artimas ir brangus dalykas. Juk tik prieš 20 metų mes patyrėme brutalią griūvančios SSRS jėgą. Todėl šiandien Lietuviai labai stipriai palaiko Ukrainos žmonės, bandančius išsivaduoti iš Rusijos įtakos. Bet mums vis tiek trūksta informacijos. Mums vis dar atrodo, kad negirdime visko, kas vyksta Ukrainoje. Žinome, kad vyksta šiokios tokios derybos, žinome, kad santykinai kažkiek jūsų pageidavimų buvo patenkinta, tačiau jie tik tai labai minimalūs, tarkime, kaliniai buvo paleisti. Tačiau kas vyksta toliau, kas vyksta didesniu mastu? Kokios yra paskutinės naujienos iš Maidano, iš Ukrainos?
Thank you very much for your question. Yes, we all are watching the developments very closely, and actually Ukrainians have the same sensation that very little is happening. So the explanation to this is very simple. The government is not interested in any results of any negotiations. For them now it's question of their status.
Ačiū Jums už klausimą. Iš tiesų, kaip ir lietuviai, ukrainiečiai taip pat jaučia informacijos stoką. Ir to priežastis yra labai labai paprasta. Iš tiesų, nėra daug informacijos, nes nelabai daug kas ir vyksta. Mūsų valdžia iš tiesų nesidomi derybomis ir geriausio atveju tik tai apsimeta, kad kažkokios derybos vyksta. Iš tiesų, kas vyksta Ukrainos valdžioje, yra tai, kad valdininkai, dabartiniai politikai tiesiog siekia apsaugoti savo pozicijas. Derybos yra tik priedanga tam, kad yra sulaiko, kaip geriausiai įsitvirtinti, ar jeigu neišeis įsitvirtinti, kaip geriausiai apsaugoti savo ateitį. Pavyzdžiui, vos vakar užsidarė Ukrainos parlamento sesija, kuri truko 2 dienas, tačiau nepriėmė jokių svarių sprendimų. Iš tiesų, sesijos neturėjo jokių programų, neturėjo jokio veiksmo. Tai buvo tuščias laiko gaišimas, apsimetant, kad kažkas yra daroma. Lygiai taip pat, kai atvyko Jungtinių Amerikos valstybių ir Europos Sąjungos atstovai, pasižiūrėti, kas vyksta Ukrainoje ir pabandyti vesti derybas, pabandyti įtikinti valdžią daryti kažką, mūsų dabartinis prezidentas Janukovyčius tiesiog išvyko į Sočį žiūrėti olimpinių žaidynių atidarymo.
This is what is going on. It's just a huge pretense that they are willing and doing anything. They are not doing anything. And the explanation is simple. Well, that's for them, that's a question of, let's put it brutal, life and death. They will not leave it so easily. So this is kind of a manipulation. And what is the reaction of Maidan? The government offended basic values. Simply speaking, they broke commandments.
Būtent tai Ukrainoje ir vyksta. Milžiniškas ir nuolatinis apsimetinėjimas, kad kažkas daroma. Vien tam, kad politikai rastų laiko pasirūpinti savimi. Nes jiems tai yra, na, išsireiškus ganėtinai smarkiai. Tai yra gyvybės ar mirties klausimas. Jie tai supranta ir dėl to jie manipuliuoja savo valdžiai, dėl to jie bando tempti laiką, kad pasirūpintų savimi. Nes jie jau supranta tai, kad valdžia prisidirbo. Matome iš Maidano, kad žmonių reakcija į valdžios veiksmus yra drastiška. Todėl, kad valdžia laužia įstatymus. Jie iš tiesų, galima teikti, sulaužia visus 10 Dievo įsakymų. Ir to ukrainiečiai negali atleisti, to ukrainiečiai negali pamiršti. Todėl šiuo metu Ukrainoje labai dažnai skamba vienas žodis, ir tas žodis yra revoliucija. Gerai tai ar blogai, nežinau, tačiau tas žodis skamba kiekvieno tautiečių lūpose. Ir man atrodo, kad tai supranta visos šalys, tiek protestuotojai, tiek valdžia, tačiau valdančioji partija vis dar nenori pripažinti, kad šalies situacija jau artėja link revoliucijos.
It basically seems that if some more of this delaying tactic will be applied from the government, it may become difficult for the leaders in Maidan to resist the popular desire to use force to overthrow Yanukovych regime.
Is that
the likely course of development?
Tačiau ar nemanote, kad kai tęsiasi šis valdžios veiksmų atidėliojimas, Maidano lyderiams, protesto lyderiams, bus vis sunkiau ir sunkiau atsisakyti peršamos minties, kad vienintelis būdas, kaip pakeisti situaciją, yra naudojant jėgą?
You are right, and I think that the radicalization is taking place, and of course no one can predict what direction it is going to take. Situation changes every half an hour. Now, but well, one can see in the air that the end of regime is unavoidable. The question is what price it would be. And what I would add that, you know, every passing day worsens the government situation. They have lost all their chances. In November...
Jūs esate visiškai teisus. Iš tiesų, tiek žmonių nuotaikos, tiek situacija tampa vis grėsmingesnė, vis radikalesnė. Ir iš tiesų, mes matome, kad valdžia kasasi savo kapą. Valdžia prarado jau visus savo šansus. Iš tiesų, visi supranta, kad režimo galas jau yra neišvengiamas. Vienintelis klausimas, kuris yra likęs, kokia viso to kaina. Verta pridurti tai, kad situacija keičiasi kas pusvalandį ir žmonės prašo vis daugiau ir vis greičiau. Lapkritį būtų užtekę, kad būtų pavykusios derybos Europos Sąjunga. Gruodį būtų užtekę, kad atsistatytų premjeras. Vakar mes jau norėjome konstitucinių reformų. Ryt norėsime, kad Janukovičius paliktų savo postą, o galbūt po 2 savaičių norėsime dar daugiau ir dar daugiau. Valdžia yra spaudžiama į kampą, nežinome, kas iš to išeis.
I cannot stress how much I agree with you, because watching this as a political scientist from Lithuania, I was amazed myself how incompetently Yanukovych handled the situation. It seemed that he was trying to provoke people at first by refusing to sign the treaty, but that was early on, and then continuing by denying basic rights for meetings and for gatherings, then trying to persecute and prison protesters, and ignoring all the demands. It seems that he is playing a very arrogant hand. He seems to either have trust in his military or either just simply be a very bad politician, and I agree with you that his end is probably near. But let us look a little bit beyond the regime and its opposition. Let's look at Maidan and what motivates the people. It seems that early on it was about European Union. It was about signing the Treaty of Association. I get a feeling that now it is more about basic human values, basic human rights, and desire to live in a decent country. Would you agree that there is a transformation from a single focus on the EU to a more general focus on how Ukraine has been living for the last 20 years?
Aš visiškai su jumis sutinku ir iš tiesų, kalbėdamas kaip politikos profesorius iš Lietuvos, aš negaliu atsistebėti, kaip nekompetitingai elgiasi Janukovičius. Atrodo, tarsi prezidentas specialiai provokuotų žmonės, provokuotų tautą. Iš tiesų galime manyti, kad jis žaidžia labai arogantišką žaidimą, kad jo veiksmai tarsi remiasi galbūt neadekvačiu pasitikėjimu savo armiją, galbūt jis tiesiog yra blogas politikas. Iš pradžių jisai nepasirašo sutarties, tada bando griauti protestuotojų teisę į susirinkimo laisvę. Toliau jau bando įkalinti žmonės, kurie aktyviai reiškiasi prieš valdžią ir taip toliau ir panašiai. Atrodo, tarsi jisai per daug pasitikė savo galę, tačiau kartu supriešina visą savo tautą prieš save ir savo valdžią. Tačiau galbūt pakalbėkime apie žmonės, o ne apie politikus. Man iškilo klausimas, kas motyvuoja žmonės, kas yra tas akstinas, kuris verčia Maidaną vykti. Nes iš pradžių atrodė, kad visi protestai vyksta dėl Europos Sąjungos, dėl to, kad tauta nori pasirašyti sutartį su Europos Sąjunga. Tačiau dabar situacija šiek tiek pasikeitė. Dabar atrodo, kad pagrindinė protestų kryptis yra tiesiog pakeisti esminę padėtį Ukrainoje. Kad Ukrainoje būtų gerbiamos žmogaus teisės, kad žmonės galėtų gyventi geresnį, saugesnį ir laisvesnį gyvenimą. Ar jūs sutinkate, kad protestai pakeitė kryptį ir dabar iš vieno tikslo, tai yra prisijungti prie Europos Sąjungos mainų sutarties, situacija pasikeitė į bendrą šalies pakeitimą?
Thank you for your question again. That's a very obvious thought that come to mind, but I would stress one similarity between the revolution of 2004 and what is going on now. Just one, and maybe only. Neither Orange Revolution nor Maidan is about anything from outside. You know, Yushchenko, Yulia, or European Association is just a pretext.
Labai ačiū Jums už klausimą dar kartą. Taip, tai yra akivaizdu, šitas pokytis yra akivaizdus, bet leiskite suteikti šiek tiek konteksto. Palyginkime 2004 oranžinę revoliuciją ir tai, kas vyksta dabar. Galbūt tai yra vienintelis panašumas, bet jis yra esminis. Abiejose judėjimuose viskas, kas vyksta už Ukrainos ribų, viskas, kas nėra tiesiog sistematinės valdžios klaidos, yra tik pretekstas, tik paskutinis lašas perpildantis Ukrainos žmonių kantrybės taurę. Tačiau pagrindinės akstinas, kodėl žmonės protestuoja, kodėl žmonės nori kitos, yra tai, kad jie ilgisi sąžiningos, laisvos ir teisingos valstybės. Visos detalės, ar tai Juščenko, ar tai Europos Sąjungos mainų sutartis, jau yra tik tai detalės, tačiau reikalingas esminis pokytis, kurio nori kiekvienas ukrainietis. Taip pat, aišku, revoliucija ir protestus mastus kelia solidarumas, kurį junta kiekvienas žmogus, kuris bent kiek prisideda prie protestų. Šitas masinis, grupinis judėjimas iš tikro paveikia kiekvieną ir skatina jį jungtis į kovą prieš valdžią.
You know, there is a very famous quotation from Saint Augustine. I like it very much and I think it describes the situation perfectly. Mm-hmm. The truth is like lion. You do not have to defend it. Let it loose. It will defend itself. So our Maidan is this lion. You cannot do anything with it, because it got loose.
Iš tiesų, aš norėčiau pasitelkti Švento Augustino žodžius, kurie man labai labai patinka ir kurie, manau, labai gerai apibūdina situaciją Ukrainoje. Šventas Augustinas sakė, Tiesa yra kaip liūtas. Jo nereikia ginti, jį reikia tik paleisti, o tada viskas susitvarko savaime. Taip iš tiesų ir Maidanas yra kaip tas liūtas, kuris jau yra paleistas ir jo nebesustabdys, jo nereikia ginti. Pradžia jau padaryta ir dabar tik žiūrėkime, kas bus.
Well, let me ask you one question that is difficult, probably not only intellectually, but emotionally. There seems to be evidence in development of countries around the world that in some situations this lion, as you put it, breaks loose and changes society for the better. There seems to be meaningful reform. There seems to be genuine human rights, economic development. But in other cases, there seems to be that revolutions come and go, but the status quo does not change very much. Mm-hmm. Perhaps not a very good example. My colleagues like to joke about Argentina. Argentina is always a promising society. They always promise to be very nice and to develop very well, but they never do. There's always a new dictator or something like that. And I'm looking now at Ukraine and comparing situation now with 2004. I see that in 2004, there was, after all, one focal person, that is President Yushchenko. There was also Prime Minister Tymoshenko. And it seemed that the revolution had won. It seemed that the people who were going to change things were in power. Now, I understand that it was almost impossible to change everything overnight because of the existing corrupt practices and people at the lower levels of the government. But now, I'm even more concerned when I see that the current leadership of Maidan is not quite as successful at representing everyone there as Yushchenko was in 2004. I mean, there are people who support Klitschko, there are people who support Yatsenyuk, there are people who probably support somebody else. And my question for you would be then, is it, in your opinion, is it likely that this lion, other than going around and throwing out Yanukovych, is going to actually be able to build something for Ukraine? I really hope so. I pray that this time it will not be in vain.
Leiskite paklausti klausimą, kuris be abejonės yra sunkus ne vien intelektualiai, bet galima sakyti ir emociškai. Iš tiesų, tas liūtas, kaip jūs išsireiškite, tai yra tiesa, tai yra bandymas pakeisti valstybę, dažnai atneša gero, dažnai pasiekia esminių pokyčių ir pagerina kiekvieno žmogaus šalyje gyvenimą. Tai vyksta daug kur pasaulyje, dėkui Dievui. Tačiau kartais tas liūtas, dėja, galbūt pakeičia situaciją, bet nepakeičia to žmonių gyvenimo sąlygų. Kartais pasikeičia valdžia, tačiau nepasikeičia niekas, kas iš tiesų rūpi žmonėms. Vis dar egzistuoja represijos, vis dar egzistuoja teroras ir taip toliau ir panašiai. Vienas iš tokių pavyzdžių galbūt negeras, bet mano kolegos dažnai naudoja, yra pavyzdys Argentinoje, kur kiekviena nauja valdžia žada gražių pokyčių, žada pagerinti asmenę žmogaus gyvenimo sąlygas, žmogaus teisės ir taip toliau ir panašiai. Tačiau dažniausiai baigtinis rezultatas būna naujas diktatorius ir ta pati situacija kaip ir anksčiau. Taigi, aš norėjau paklausti, ką jūs manote apie Maidano vadovybę ir jos galimybę pagerinti situaciją iš tiesų, o ne vien tik tai pakeisti valdžią. Nes lyginant šį judėjimą su 2004 oranžinė revoliucija, matome, kad iš tiesų dabartiniai vadovai netgi nesugeba taip gerai suvienyti tautos ir reprezentuoti jų balso, kaip Juščenko ir Tymošenko galėjo 2004-aisiais. Ir tada, kai Juščenko ir Tymošenko buvo išrinkti valdžią, taip pat atrodė, kad viskas bus gerai, kad jie galės pasiekti esminių reformų, tačiau dėl egzistuojančios korupcijos žemesniuose valdžios sluoksniuose jiems tai nepavyko. Dabar situacija gali būti dar blogesnė. Ką jūs manote, ar visgi Maidano liūtui pavyks pakeisti situaciją, ar jis gali tapti aplinkybių auka?
Of course, it's a very difficult question, and we are realists, and, you know, we are joking about Ukraine, that Ukraine is the country that never fails to fail. I hope it's just a joke, but, speaking seriously, anything might happen, and we understand that there is a very, very long process of building society, developing civic society for Ukrainians. But the huge step is being done right now, you know. What is so important about Maidan for me, maybe it's a little bit pathetic, but I will say it. I have seen miracle twice in my life while giving birth to my two sons.
Taip, tai yra iš tiesų sunkus klausimas. Na, Ukrainoje mes esame realistai. Ukrainoje yra toks posakis, kad Ukraina niekada nepraleidžia progos praleisti gerą progą. Tai galbūt su tuo sutinka ir dauguma kitų rytų Europos valstybių, bet tai yra liūdna tiesa. Taip, iš tiesų procesas yra ilgas ir sunkus. Mes žinome, kad vyks labai daug pastangų, kad Ukrainoje susiformuotų stipri pilietinė visuomenė ir tam tikrai neužteks vieno protesto ar kelių mėnesių. Bet dabartiniai žingsniai, tai kas dabar vyksta Ukrainoje, yra labai labai svarbu žingsniai teisingai kryptimi. Na, iš tiesų tai gali skambėti šiek tiek apgailėtinai ir per daug jausmingai, bet aš gyvenime esu mačiusi du stebuklus. Tai yra pirmojo ir antrojo mano sūnaus gimimui. Tačiau šiais metais aš pamačiau ir trečiąjį stebuklą, tai yra naujos Ukrainos visuomenės gimimas. Ir, na, žinau, kad tai skamba labai sentimentaliai, bet tai yra labai labai nuoširdu. Tai, kas vyksta, yra tai, ko mes niekada nematėme. Ir tai nereiškia, kad jau rytoj matysime naujus lyderius, kurie pakeis Ukrainą ir sutvarkys visą situaciją jos viduje. Ne, tačiau tai reiškia, kad egzistuoja šis stiprus sentimentas, šis stiprus jausmas, kad norime esminio pokyčio ir manome, kad tai jau yra mūsų pergalė, savotiška pergalė, kurią mes jau pasiekime.
And we are consciously prepared to go a long way. We just want to start to build the mechanisms and processes to allow us to go this way.
O svarbiausia yra tai, kad mes sąmoningai žinome, kad kelias dar ilgas, tačiau mes tam keliui ruošiamės. Tai, kas vyksta dabar, yra pasiruošimas ilgam procesui, kuris tikėtina ilgainiui pakeis Ukrainą.
So if I understand it correctly, your feeling is that this time people will not simply go home and start ignoring public life as they did before, but they will be actively engaged monitoring the new government, whatever that government will be, and not allowing it to engage again in corruption, in violations of liberties and so on.
Taigi, jeigu aš jūs suprantu teisingai, jūs sakote, kad skirtingai negu nuo praėjusių kartų, nuo oranžinės revoliucijos, šį kartą visuomenė yra pasirengusi ne vien tik tai pasiekti trumpalaikę pergalę, bet ir prižiūrėti valdžią, kad ir kokia jį bebūtų, kad ta valdžia neapviltų jų, kad ta valdžia imtųsi esminių reformų ir užtikrintų žmonių pilietinės teisės, visuomeninę gerovę ir pagarbą žmogui.
This is exactly what I mean. People learned how to organize, self-organize their institutions, their controlling associations. People understand that they have to do.
Būtent tą ir norėjau pasakyti. Žmonės išmoko savimi pasirūpinti ir žmonės suprato, kad viskas priklauso nuo jų. Būtent tai ir skiria mus nuo 2004 revoliucijų, tai kad dabar žinome, kad viskas mūsų rankose ir kad mes patys turime pasirūpinti ir būti aktyvus visą laiką, o ne vien tik tai, kai kažkas vyksta, kai vyksta protestai, vyksta kažkokie konkretūs judėjimai. Ir tai mes ir bandome daryti, mes kuriame asociacijas, nevalstybines organizacijas ir esame pasirengę darbui ateityje.
Excellent, excellent. Well, I do hope very much that this is going to be the resolution for the current crisis, and I cannot stress enough how inspiring it is for us Lithuanians to hear you say these things, and let me explain why. During the 20 years of independence, Lithuania has achieved a lot of progress in many areas. Sometimes it is hard to see, just as it is hard to see changes in a friend who you see every day. Those changes seem to be so small you don't notice them, but they're huge in the long-term perspective. But there's also a certain fatigue here. Together with progress, we had also difficulties, difficulties related to corruption, difficulties related, at least early on, with some malfunctions in the legal system. And now, also some difficulties, especially for those who are Catholic, pertaining to our participation in the European Union. There seems to be an ever-increasing trend from European institutions, for example, to redefine marriage or to promote the agenda of abortions and so on. As a result, I think a lot of Lithuanians are becoming a little bit disenchanted. Disenchanted, first of all, with the pressures that we're getting from the European Union in the areas of morality, but also with the general experiment that we have been doing for the 20 years. And even though nobody is really eager to return back in time to Soviet Union, but there seems to be a little bit of a fatigue with the reforms. Seems like, you know, life under the Soviets was bad, and some people start saying that, you know, life in Europe is just as bad. And therefore, it is so refreshing to hear somebody talk now in 2014 with such a passion, reminding us how horrible the regime that does not respect basic human rights, the regime that does not respect the Ten Commandments can be. So thank you very much for that.
Man labai malonu girdėti jūsų optimizmą ir aš tikrai tikiuosi, kad taip ir bus, meldžiuosi, kad taip ir būtų. Ir iš tiesų, man atrodo, visai Lietuvai yra labai svarbu ir labai džiugu girdėti tai, ką jūs sakote. Ir leiskite paaiškinti, kodėl. Mes taip pat patyrėme šitą išsilaisvinimo džiaugsmą prieš 20 metų ir jau 20 metų ėjome kryptimi į vakarus, tolyn nuo Rusijos ir nuo jos Sovietų Sąjungos palikimo. Ir šis procesas atnešė labai daug pozityvių pokyčių, tačiau ne visi jie yra pastebimi, kaip ir ne visi pakitimai yra pastebimi geriausiame drauge, kurį matote kiekvieną dieną. Galbūt jie atrodo minimalūs, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje yra labai labai svarbu. Tačiau kartu su šitu progresu ir džiaugsmu dėl mūsų išlaisvėjimo ir progreso, mes taip pat juntame šiokį tokį nusivalimą, šiokį tokį nuovargį. Dalis jo kyla iš to, kad mūsų valdžia vis dar kenčia nuo aukšto korupcijos lygio, taip pat bent jau pradžioje, bet kartais ir dabar vis dar matome bėdų mūsų teisinėje sistemoje, bet yra ir kita bėda. Ypač svarbi katalikiškai Lietuvos visuomeniai. Tai yra šioks toks nusivylimas Europos Sąjunga ir jos politika. Tokia politika kaip Europos Sąjungos pozicija šeimos klausimais, abortų klausimais ar bandymų įteisinti santuokas tų, kurie kertasi su mūsų vertybėmis. Taigi, juntamas šioks toks nusivylimas ir su naująja Lietuvos kryptimi. Ir tai nereiškia, žinoma, tai nereiškia, kad mes norėtume grįžti atgal į SSRS laikus, tačiau kai kurie žmonės pradeda mąstyti, kad galbūt kryptis, kurią einame, taip pat nėra skirta Lietuvai. Todėl aš labai labai dėkuoju jums, kad duodate mums vilties ir džiugesio ir primenate, kaip svarbu yra nebegrįžti, niekada nebegrįžti į tai, kas buvo, į represijų laikus Sovietų Sąjungoje, ir kad primenate mums džiugesį, kurį mes patys jutome prieš 20 metų, kai pradėjome savo kelionę laisvės link.
And I also want to build on what I just said and ask you a question as a Catholic intellectual. Obviously, the direction of Ukraine that we all want is towards the West. But is there any realization or any fear in Ukraine that the West has its own dangers? That is, clearly going with Russia is not the choice, and we all agree. But then how deep, in the view of Catholic intellectuals in Ukraine, integration with Europe should be? Is there sort of a concern that Europe might have its own problems for Ukraine?
Ir iš tiesų, plėtodamas tai, ką tik pasakiau, norėčiau paklausti jūsų kaip katalikės intelektualės, koks yra jūsų ir Ukrainos požiūris į vakarus? Ar vakarai Europa turi savo problemų? Akivaizdu, kad rytai Rusija nėra išeitis, tačiau ką jūs manote apie judėjimą vakarų link, Europos Sąjungos link? Kiek labai Ukraina turėtų supanašėti į vakarų Europą? Kokia stipri turėtų būti integracija į Europos Sąjungą?
Thank you very much. Well, yes, of course, we are absolutely, we know European history and European situations very well. And we absolutely understand that joining EU will put other questions, other accents, and we will face new challenges, different challenges, let us say, in trying to build a society we really want to live in. This is understandable, but I think it's ridiculous.
Taip, aš puikiai suprantu, kad su prisijungimu prie Europos Sąjungos iškils naujų klausimų ir naujų iššūkių Ukrainai ir Ukrainos visuomenė. Tačiau iš tiesų manau, kad yra absurdiška, tiesiog absurdiška lyginti Europos Sąjungą su Sovietų Sąjunga. Skirtumai yra tokie radikalūs, kad aš net nelabai noriu plėtoti šio klausimo ar šio atsakymo. Sovietų Sąjungo mes negalėjome praktikuoti nei savo religijos, nei kalbėti savo kalbą. Europos Sąjungoje to nėra ir manau, čia diskusija ir baigėsi. Tačiau, kalbant apie prisijungimą prie Europos Sąjungos, manau, kad mes kaip Ukrainos žmonės, esame pakankamai stiprūs apginti savo vertybes ir galbūt netgi savotiškai padėti Europos Sąjungai būti iš tiesų demokratiškai. Turiu omenyje, kad Europos Sąjunga deklaruoja, kad yra labai demokratiška, bet kartais kertasi su realybe ir galbūt kitokios šalies, kaip Ukrainos prisijungimas prie jos ar įsijungimas į europietišką gyvenimą, padėtų Europos Sąjungai tapti demokratiškesniai, negu jin iš tiesų kartais manosi esanti.
That is exactly a thought that I had thinking about Ukraine. You know, if you stay outside, then, well, we can't help you, but you cannot help us. People like Lithuanians, the Poles, the Slovaks, who have these traditional values and I believe can make a very intellectual, not a primitive argument in their favor. Now, if you come in, if Ukrainian members join the European Parliament, if Ukrainian commissioners join the European Commission one day, then chances are, quite certainly, that we will get an ally, Lithuanian Catholics, Polish, and so on, we will get a strong ally of, 50, 45 million people represented in the European Union. And I like to stress that for people who are doubters, who say, well, perhaps Ukraine should just stay on the fence and not go to European Union, that we, the Lithuanians, want you here, because you are the allies. You have seen communism and post-communist malaise with your own eyes, so it will not be easy, in my opinion, to cheat you by promising you fake goods. You know what freedom is, you know how faith is essential for keeping that freedom meaningful and secure, and so the sort of problems that we all deal with in European Union, one would hope, will be less biting to you simply because of your current experience.
Tai iš tiesų yra ir mano pozicija, ir mano viltis Ukrainos ir ES klausimu. Iš tiesų, mano nuomonė, gražus išsireiškimas apibūdinti dabartinę situaciją yra toks, kad ne vien tik tai jums nesant ES, mes negalime padėti jums, bet ir jūs negalite padėti mums. Lietuvai, Lenkijai, Slovakijai, kurios bando atstovauti tradicinės, bet kartu labai labai svarbes šiuolaikiniame pasaulyje vertybės, reikia Ukrainos ES, dėl to, kad tada mes galėtume daug efektyviau ginti savo vertybės ir intelektualiai, ne primityviai, ginti katalikų tikėjimą, kuris mums labai svarbus. Iš tiesų, pagalvokime vien apie tai, kai 40-50 milijonų Ukrainos piliečių prisijungtų prie ES, Europos komisijoje atsirastų Ukrainos atstovai, mes iš tiesų galėtume suprasti, kas yra svarbu mūsų visuomenėm, bet kartu turėtume šį galios svertą, populiacijos galios svertą, kuris padėtų mums geriau reprezentuoti save ir savo vertybes. Ir iš tiesų tiems, kurie abejoja, ar Ukrainos reikia, galbūt Ukrainai geriausia būtų likti ant ribos tarp rytų ir vakarų, norėčiau pasakyti, kad jūs esate labai labai vertingi sąjungininkai ir Lietuvai jūsų labai reikia. Kodėl? Nes jūs turite tą pačią istoriją kaip ir mes. Jūs nelengva apgauti, nes jūs buvote Sovietų Sąjungos sudėtyje ir patyrėte jų represijas ir žinote, kaip svarbu yra tikėjimas ir tradicinės vertybės ginant laisvę, ginant šalies saugumą. Būtent dėl to, kad jūsų patirtis yra tokia sunki ir siaubinga kaip ir mūsų, jūs nebus taip lengva papirkti tomis netikromis iliuzinėmis laisvėmis ir man atrodo, tai tikrai pridėtų šiokios tokios verties Europos Sąjungos funkcionavime.
Right. I think that for European Union authorities, it was a great surprise to learn that the churches in Ukraine were the first institutions openly support the demonstrators on the streets.
Iš tiesų, prie šito norėčiau pridėti ir kai ką, kas iš tikro vyko Ukrainoje. Ukrainos bažnyčios, dideliai ES atstovų nuostabai, buvo pirmosios institucijos, kurios viešai ir atvirai paremė demokratinius protestus, Maidano protestus, Ukrainoje. Ir tai ES kaip institucijai kelia didelį nuostabą ir kartu verčia suprasti, jog negalima ignoruoti tikėjimo ir bažnyčios įtakos politiniame gyvenime ir visuomenės tvarkyme.
In fact, I just remembered a question I wanted to ask you about the role of church in Maidan. Now, I fully appreciate the role of Catholic Church in resisting communism, because that's the experience we had in Lithuania. However, the knowledge that we have here of the Orthodox Church is that it tends to be on friendly terms with the government, like in Russia, for example. And in Ukraine, I also see Orthodox priests on the streets. Is that really a sign that even the church leadership talking about the Orthodox Church has decided that the regime is illegitimate and has switched sides?
Iš tiesų, ką tik prisiminiau klausimą, kurio norėjau paklausti apie bažnyčios vaidmenį Maidano protestuose. Aš puikiai suprantu ir labai vertinu katalikų bažnyčios vaidmenį demokratiniuose protestuose, nes tokia yra ir Lietuvos patirtis, bandant išsilaisvinti iš komunizmo. Tačiau populiarus požiūris, stereotipinis galbūt, požiūris į ortodoksų bažnyčią rytuose yra toks, kad jie dažnai remia valdžią. Taip yra Rusijoje. Tačiau mūsų pasiekusios nuotraukos iš Ukrainos rodo, kad netgi ortodoksų bažnyčios kunigai iš tiesų yra gatvėse, yra protestuose, ir ar tai iš tiesų reiškia, kad net ir ortodoksų bažnyčia, kad ir kokia jinai bebūtų, remia protestuotojus, siekia demokratijos ir pripažįsta, kad dabartinė Ukrainos valdžia yra neteisėta ir neturėtų toliau vadovauti Ukrainos piliečiams.
That was a wonderful present, you know, we received from this revolution. Uh-huh. And I would say that we joked that Yanukovych has one very good surprising ability. Uh-huh. He is very successful in uniting Ukrainians. he even united our churches.
Uh-huh.
So thanks to him at least for this.
Tai iš tiesų yra labai labai graži savotiška protestų dovana mums, kad net ir mūsų bažnyčia susivienijo ir visi žmonės iš tiesų priešinasi represyviai valdžiai. Iš tiesų, populiarus šioks toks anekdotas apie Janukovyčių. Ukrainoje sako, kad Ukrainai Janukovyčius yra labai geras. Jis iš tiesų sugebėjo suvieninti ne tik mūsų žmonės, bet ir mūsų bažnyčias. Tai bent dėl to mes esame jam dėkingi.
Yes, actually I was going to go there next. Ukraine traditionally seems to be a bit of a split country, with the East being Russian-speaking, industrialized, oriented towards Moscow, and the West obviously the influence of the hundreds of years of association with Europe, naturally looking west. Now we hear news that demonstrations against the regime are taking place not only in Lviv, Kharkiv, Kiev, but also in the east of the country. So would you say that this whole activity may have a lasting reconciliatory effect for Ukraine? Because I think that's super important for your country.
Tai būtų buvęs mano kitas klausimas. Populiaru yra manyti, kad Ukraina istoriškai yra pasidalijusi pusiau. Rytai asocijuojasi su Maskva, tenai plačiai vartojama rusų kalba, tačiau vakarai per šimtmečius aktyviai palaikė ryšius su Europa, natūraliai linksta Europos link. Tačiau dabar matome, jog protestai prieš Ukrainos valdžią vyksta abiejose Ukrainose ir rytuose ir vakaruose. Ar jūs manote, kad tai yra ilgalaikis vienijantis protestų padarinys, tai kad Ukraina tiek rytuose, tiek vakaruose siekia demokratijos?
Yes, you're right, of course. Ukraine is divided, but not geographically, and we can see it now very clearly. And the Maidan is a very precise small model of Ukraine today. It even speaks several languages. What is a true dividing line? It's whether people really matter or not. And I would say there are two main divisions in Ukraine society, and maybe the most important is the division between power and people. And this division is palpable all over the country, and the power, government and military forces corrupt, monolite, and behave like mafia toward people. The population for them is just a voting mechanism on by a force or not human beings with souls and needs. And I think that all the country understands it now. And we have a lot of representatives from Eastern Ukraine on Maidan. Mm-hmm. We have representatives with different professions.
Deja, jūs esate visiškai teisus. Ukraina yra pasidalijusi, tačiau svarbu paminėti, kad ne geografiškai. Esminis klausimas dalyjantis Ukrainos visuomenę pusiau, sąlyginai pusiau, yra ne tai, ar žmogus gyvena rytuose ar vakaruose, o žmogaus požiūris į kitus žmones. Priešprieša egzistuoja ne tarp rytų ir vakarų, o tarp valdžios ir žmonių. Tarp tų, kurie turi galę ir tų, kurie rūpinasi žmonėmis. Armija, didžioji dalis politikų, rūpinasi savo valdžią, taip pat ir verslininkai, industrijos atstovai, rūpinasi savo valdžią ir todėl jiems žmonės nėra žmonės su sielomis, nėra žmonės, kurie iš savęs yra vertingi, tai yra tiesiog priemonės, kaip toliau įtvirtinti savo pozicijas. Tiems, kuriems iš tikro rūpi žmonės, niekada nesociuotųsi su Maskva ar su dabartinė valdžia. Taigi pasidalimas nėra tarp rytų ir vakarų. Ir todėl Maidanas puikiai atspindi dabartinę Ukrainos padėtį, Ukrainos visuomenės padėtį. Maidane dalyvauja įvairaus amžiaus, profesijų ir geografinių zonų atstovai, iš rytų ir iš vakarų. Ir šis pasidalymas ir ši realizacija, kad pasidalymas nėra geografinis, o labiau kultūrinis, labiau politinis, yra ir geras ir blogas. Iš vienos pusės, tai yra labai gerai, kad mes pagaliau suvokime, kad pasidalymas nėra tarp rytų ir vakarų, tačiau blogai yra tai, kad vis dar netyla kalbos apie Ukrainos federalizaciją. Ukrainos federalizacija niekada nebuvo ir niekada nebus išeitis išspręsti Ukrainos problemas, tačiau tai, kad kalbos vis dar egzistuoja, kad žmonės vis dar mano, kad tai galbūt padėtų, yra pavojingos.
I think, well, that the second division in society that is really present, this is division between those who look back and those who look forward. And so not, well, many people...
Antra priešpriešą Ukrainos visuomenėje egzistuoja tarp žmonių, kurie ilgiasi praeities, idealizuoja praeitį, ir tų, kurie žiūri į ateitį, kurie nori, kad Ukraina judėtų pirmyn. Iš tiesų, tie, kurie žiūri į praeitį, dažniausiai nenori daryti nieko, dažniausiai sėdi pasyvus, jie mano, kad bet koks pokytis gali atnešti pavojų, todėl jokio pokyčio iš vis nereikia. Tačiau ši socialinė visuomeninė grupė nėra didelė, tai yra mažuma ir dažniausiai jinai yra sudaryta iš vyresnių žmonių, iš pensininkų ir didžioji dalis visgi nori kažko naujo Ukrainai ir nebijo rizikuoti, nebijo pokyčių.
That's good to know. I'm thinking though about a thing you said previously that changes in Ukraine are really a Ukrainian thing and not influenced by outside. But I can't help but think about Russian influence here. I mean, European Union has played with the open cards. Here's what we want from you, here's what we give you. But with Russia, I think there is a very sophisticated attempt to influence certain groups in Ukraine, even by things like giving cheap fuel, not to all of Ukraine, but to certain industries like the petrochemical industry that tend to be in the east of the country and tend to be able to mobilize people in favor of pro-Russian solutions. So my question would be, even though I agree with you about these divides that genuinely exist, but manipulation, which Russia can do, for example, might try to tear Ukraine again into these two parts. So I guess my comment, or rather recommendation, if I may, for the future government, it's sort of very important to safeguard independence from Russian attempts, energy independence, political independence, and so on.
Gera girdėti, kad pasidalimas nėra geografinis ir kad didžioji dauguma žmonių siekia geros ateities Ukrainai. Tačiau aš negaliu neprisiminti to, ką jūs sakėte anksčiau, apie tai, kad viskas, kas iš tiesų svarbu, kas motyvuoja žmonės protestuoti, vyksta tik Ukrainos viduje. Su aš sutinku, tikiuosi, kad taip ir yra, tačiau norėjau paklausti jūsų apie Rusijos įtaką Ukrainos žmonėms, nes Europos Sąjunga žaidė ganėtinai atviromis kortomis, štai ko mes norime iš jūsų, štai ko mes prašome ir štai ką mes žadame. Tačiau Rusijos taktika yra šiek tiek slėpiningesnė. Rusija manipuliuoja politikos galios svertais aukštesniais kanalais ir ne visada atvirai. Norėjau paklausti jūsų, ar būtent Rusija nesiekia padalinti Ukrainą pusiau geografiškai į rytus ir vakarus, ką jie daro, na, galima sakyti, daro su dujų tikimu arba su chemikalų gamyklų parama rytų Ukrainoje ir taip toliau ir panašiai.
We have seen that in Lithuania very much over the last 20 years, and we have paid a high price for it. For example, when Lithuania decided to sell its oil refinery not to the Russian company Lukoil, but to an American company and later resell it to a Polish company, Russians closed the oil pipeline for repairs, and it's been repaired for 15 years now. We don't get any oil from Russia. We have to ship it in through tankers. Likewise with gas, we are getting gas from Russia for extremely high prices. So Lithuania now is building the liquefied gas terminal on the Baltic coast in order to be able to buy gas from international markets. And in my opinion, for Ukraine, obviously Yanukovych will lose. Yanukovych will be gone. But the new president absolutely must make a priority to insulate from Russian influence. Because those things, those achievements that you talk, can be disrupted by Russian lobbying efforts, especially in the East. And so I started a question and I ended up with a recommendation. I really wish that you managed to cut that tie, that umbilical cord, energy, economy, assistance with Russia as much as possible.
Nes tokią Rusijos politiką mes matome ir Lietuvoje, ir per 20 metų jin tikrai padarė ganėtinai daug žalos. Pavyzdžiui, kai mes nepardame savo naftos perdirimo įmonį Rusijai, Rusijos Lukoilui, o pardavėme Amerikos kompanijai ir tada perpardavėme Lenkijai, Rusija nusprendė uždaryti savo naftos tiekimo kanalus į Lietuvą taisymui, ir tas taisymas jau vyksta 15 metų. Panaši situacija vyksta dabar su suskystintųjų dujų terminalo statybomis, kada Rusija taip pat stengiasi blokuoti ir lobijuoti prieš tokius strateginius Lietuvos planus. Todėl mano noras, mano palinkėjimas Ukrainos naujiems lyderiams, nes tikėtina, kad nauji lyderiai ateis, kada Janukovyčius neišvengiamai kris, mano palinkėjimas yra gintis nuo Rusijos įtakos būtent šiuose strateginiuose energetinės ir saugumo nepriklausomybės klausimuose. Nes jeigu Rusijos lobizmo įtaka ir toliau išliks, bus labai sunku, nepaisant to, kad visuomenė norės judėti vakarų link, bus labai sunku garantuoti, kad valdžia nepasuks rytų link vien dėl pragmatinių sumetimų.
You're right. God give us a very demanding neighbor. And we all know all too well how peaceful and what kind of peace Russia usually has in mind when it starts to talk about this. We have to learn how to deal with this neighbor. And maybe we have...
Taip, iš tiesų, Dievas mums davė labai reiklų ir ganėtinai nefainą kaimyną. Mes žinome, kad Rusijos taikos ir sugyvenimo vizija yra labai labai kitokia nuo bet kokios kitos šalies, ir todėl mums bus labai sunku, bet labai reikalinga išvengti Rusijos įtakos esminiuose mūsų šalies tvarkymo klausimuose. Tačiau galbūt mūsų iššūkis yra šiek tiek padėti Rusijai pačiai tapti kitokiai, pačiai progresuoti.
Absolutely. If it were possible to cure Russia from their government plague, if you will, I think Russia would be a great force for the good and for morality in the world.
Taip, iš tiesų, pagalba Rusijai yra vienas iš gražiausių ir sudėtingiausių tikslų. Aš tikrai tikiu, kad jeigu pavyktų išgydyti Rusiją nuo jos valdžios maro, Rusijos žmonės ir Rusijos tauta galbūt būtų viena didžiausių jėgų gėriui ir moraliai ginti visame pasaulyje.
Your words, God's ear.
Labai norėčiau, kad jūsų žodžiai eitų tiesiai Dievui į ausį.
Thank you so much. Well, our time is running short, so I would like to ask just one final question with a dose of admiration, which actually has not to do with Maidan, but with your university, Ukrainian Catholic University. Sounds wonderful. What is it? What kind of institution? What's a brief history? Do you want students from Lithuania?
Labai, labai ačiū. Iš tiesų, mūsų laidos laikas jau baigėsi, todėl norėčiau pabaigti su vienu paskutiniu klausimu ir su didelė doze gerėjimos jumis. Aš net nekalbu apie Maidaną, aš kalbu apie jūsų katalikiškąjį Ukrainos universitetą. Jis skamba taip patraukliai, taip nuostabiai, bet kas tai? Kokia yra tos institucijos istorija ir ar jūs norėtumėte studentų iš Lietuvos?
Thank you very much. Thank you very much. It's the best question for the of this program. I have been expecting it. I'm joking. My university is quite a young university, young and old. First, it was established during the under the Polish government between two wars in 1928. But of course, after the Second World War, it was crushed down by Soviets and did not have any chance to exist. It was renewed, reopened in 1994 in independence Ukraine. The university was established as a university for the Ukrainian Greek Catholic Church at the beginning. But now it has a much broad vision of a, if I may say so, classical Catholic university.